Радио К2 от мястото на събитието.
Отново Радио К2 е на мястото на събитието. Мястото на събитието е централата на политическа партия ГЕРБ, а там е нашия специален пратеник Деница Гацинска. Здравей, Деница!
Здравей, Клара. Току-що в централата на ГЕРБ влязоха Цветан Цветанов, заместник-председател на партията, придружено от Лиляна Павлова, Ивайло Московски, Делян Добрев, също и Томислав Дончев, така че слушайте.
Повода за днешната пресконференция е да кажем няколко думи, свързани с националния предизборен щаб, който преди две седмици беше сформиран с решение на изпълнителната комисия. Националният предизборен щаб се оглавява от мен. Човека, който трябва да отговаря за логистиката и за организацията за провеждането на предстоящите парламентарни избори. Знаете, че това е моя роля от 2007 година, от когато политическа партия ГЕРБ е на политическата сцена и участва в всичките провеждани до този момент избори. Европейски, местни и парламентарни. Разбира се, че в организацията на работа на предизборния щаб трябваше да бъдат създадени подобни във всички областни структури, да бъдат проведени събрания за номинации за предстоящите листи за многомандатните избирателни райони в страната и, разбира се, да започнем подготовката по регистрирането на политическа партия ГЕРБ за участие в тези избори. Знаете, че това вече е факт и от вчера имаме решение на Централната избирателна комисия, с което политическа партия ГЕРБ е регистрирана за участие в предстоящите парламентарни избори. Сами разбирате, че когато влизаме в предизборна кампания, съвсем резонно е да има работни експертни групи, които да работят по изготвянето на управленската програма за предстоящият мандат 2013-2017. Това, което е изключително важно, искам да благодаря на колегите, които работиха в експертните групи по изготвянето на управленската програма. Като координираща роля в управленската програма имаше Томислав Дончев, който заедно с колегите, които работиха и в последните 10 дни с личното участие на лидера на политическа партия ГЕРБ, бившият премьер Борисов, успяха да подготвят и днес ще представим основните акценти от бъдещата управленска програма за новият управленски период. Разбира се, във всяка една кампания трябва да има маркетинг, трябва да има политически анализи, за което отговаря Елен Герджиков. Той е познат на вас от 2007 година, от когато работим заедно в екип по подготовката и реализирането на всяка една кампания. Разбира се, по-големите акценти, които ще представляват интерес за вас, какви са основните послания и основните акценти в бъдещата управленска програма, мога да кажа, че на база задълбоченият анализ, трудностите, в които изпадна управлението на политическа партия ГЕРБ в тежката финансово-икономическа криза, сами разбирате, че имахме воля за да продължим и да работим в интерес на обществото и, разбира се, да върнем доверието на Европа. Нека да дадем думата на Елен Герджиков, който ще представи и предстоящият слоган за националната кампания на политическа партия ГЕРБ, след което ще дадем думата на координаторът по управленската програма на Томислав Дончев и след вчерашното последно заседание, което беше направено заедно с премиера Борисов, успяхме да стигнем до това днес да представим тези важни съществени акценти в бъдещата управленска програма. Програмата, която политическа партия ГЕРБ ще изпълнява, ще бъде реалистична, ще бъде програма, която действително да запази тази стабилност, да направим балансиран подход за повишаване доходите на българските граждани и на първо място създаването на нови работни места. Но нека да дадем думата на Елен Герджиков, който да представи слоганът на националната ни предизборна кампания. Благодаря ви.
Добър ден и от мен. Преди да представя основното послание, което ще използваме в тази кампания, бих искал да кажа няколко думи за самата кампания. Всяка нормална предизборна кампания всъщност представлява състезание на хора и на идеи за развитието на обществото. В този смисъл, кампанията, която ГЕРБ ще реализира за предстоящите парламентарни избори, образно казано, има два крака. Единият са нашите кандидати, хора, които по места, по региони са доказали своите професионални и морални качества, а другият е политическата програма. Платформата, която съдържа конкретни идеи за развитието на България. Втория, самата платформа е нещо, което ние искаме, на което искаме да наблегнем и нещо, което искаме да комуникираме основно в кампанията. Да бъде чут. В този смисъл, същността на кампанията ще бъде многобройни срещи на нашите кандидати от листите, като се започне, разбира се, от председателя на партията и се стигне до последният кандидат от най-дългата листа, многобройни срещи, на които ще бъдат дискутирани, коментирани, конкретни, реални предложения и идеи за развитието на българското общество и на България. Тези срещи ще бъдат по цялата страна, във всички областни градове, във всички градове и села. И това е една кампания, която ще бъде близо до хората. В този смисъл, нашата кампания няма да представлява нищо по-малко, но нищо повече от това. Основно, тя е обърната към хората, а не към опонентите. Това е една позитивна кампания, както каза и господин Цветанов. Защо? Защото ние в нея ще комуникираме нашите основни послания и нашите кандидати, а няма да се занимаваме с това да дискредитираме останалите политически субекти. От друга страна, това е една разумна кампания, защото предложенията, които ще чуете в нея, ще бъдат реални, осъществими, а не с удобната в момента лексика на популизма. Знаете, че в тази кампания се очакват доста изхвърляния в тази посока. Категорично ГЕРБ няма да се подведе под този тон на кампанията и ще комуникира неща, които са необходими за развитието на България. И най-важното възможно. В същото време тази кампания ще бъде градивна, в смисъл, че тя ще се осъществява в един отворен диалог с цялото гражданско общество. За последните години ГЕРБ доказа, че умее да води такъв диалог. Доказа, че може да чува гражданското общество. И в тази кампания ще го докаже още веднъж. Имайки пред себе си задачата да направим такъв тип кампания, ГЕРБ трябваше да реши няколко основни задачи. Първата, разбира се, е да се създаде тази политическа платформа, която да бъде силна, осъществима, която да отговаря на потребностите на обществото, която да следва дневния ред на обществото. С тази задача, както каза господин Цветанов, се зае екип, ръководен от господин Томислав Дончев, и след малко той ще ви направи презентация на основните акценти, залегнали в тази програма. Втората задача, да се номинират правилните хора. Хората, които могат да осъществят програмата, хората, които имат доверието на своите съседи, доверието на своите съграждани. Този процес тече в момента и съвсем скоро на специално събитие ще бъдат представени листите на политическа партия ГЕРБ. И трето, цялата тази енергия, волята България да не се връща назад в своето развитие, желанието, лошия сценарий за България, който беше написан в началото на прехода и който се разиграваше на българската политическа сцена повече от 20 години, да бъде скъсан, да бъде пренаписан и да бъде подменен с един добър сценарий. Всичко това трябваше да бъде въплатено в едно кратко послание, от мотото, на което да протече нашата кампания. Ние избрахме това послание, и то е «Имаме воля». Мисля, че основният дефицит на този така дълъг преход, отчайващо дълъг преход в България, през годините беше именно волята, политическата воля да се работи за хората и да се решават техните проблеми. ГЕРБ доказа, че когато тази воля е на лице, България може да се справя с кризи, които се бореха много други държави. Когато тази воля я има, гласът на обществото се чува. С това послание ние искаме да кажем, че знаем какво трябва да се направи и имаме воля да го постигнем. Това е от мен. Благодаря.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, днес няма да представяме деталната програма за управление на страната. Това ще се случи след 3 седмици. Не, че документът не е готов, изключително претенциозен, близо 200 страници текст, който разкрива в най-малки детайли какво ще се случи в всеки от секторите. Но до тогава има още време, има път, който трябва да бъде извървян. Включително ние имаме намерение с широки експертни научни кръгове, чрез консултации с неправителствени организации, социално-икономически партньори, да направим програмата не само най-добрата, но и най-широко дискутираната с всички. Ако днес вие сте дошли с очакването да чуете поредните чудеса от поредните чудотворци, ще ви разочаровам. Не в чудеса няма да чуете. А ние не сме чудотворци, ние сме само работещи момичета и момчета. И това, което ще предложим днес, е пътят на истината и пътят на разума. Дори ако истината боли, разумът да означава отказ от безумни фантазии. Ние няма да участваме в предизборното надмятане и опита да предложим повече, отколкото са предложили другите. Днес ние няма да обещаваме най-добро. Днес ние ще споделим намеренията си в всички конкретни сфери. Начинът, по който ще превърнем България в едно по-добро място на живеене. Преди да започна, ми позволете да напомня кои сме ние. На първо място, ние се гордеем с всичко постигнато до момента. За по-малко от 4 години успяхме да преведем страната през едни от най-трудните времена през последните десетилетия. Успяхме да запушим не една пробойна, през която изтичаха публични разходи. Успяхме да върнем доверието на европейските институции. Успяхме да градим повече от всички други, въпреки ограниченията на кризата. Наред с това, ние сме достатъчно силни да се признаем, че не бяхме съвършени и допуснахме грешки. Само силния може да признава грешките си. Факт е, че въпреки тези постижения, които коментирах преди малко, и ръстът на икономиката беше по-нисък, отколкото българските граждани искаха. Съвсем друг въпрос е в такива времена колко висок можеше да бъде той. И доходите на мнозина български граждани бяха по-ниски, отколкото те искаха, отколкото ние искахме. Допуснахме и кадрови грешки. Дали това беше дефект на младостта, дали това беше резултат от усилията ни бързо да решаваме проблемите, по този въпрос може много да се спори. Това по отношение на което не може да се спори, че при всяка грешка, вече потвърдих, че не сме безгрешни, ние реагирахме веднага. Ние доказахме, че можем да носим отговорност. Ние платихме не само собствената сметка, ние платихме сметката и на другите. Преди всичко искам да започна с това, че ние вярваме, че България няма друг път на развитие, освен европейският. Това не е клише. Точно днес в момента чувате как се предлагат други геополитически вектори на развитие на страната. В посока Латинска Америка или в посока по-близкия или по-далечния изток. България няма друг път на развитие. Членството ни в Европейския съюз, солидарността ни с всички европейски принципи и ценности са това, което гарантира стабилността и просперитета на страната. Освен всичко друго, позволете ми да ви напомня, че само спазването на европейските правила ни гарантира възможността да разполагаме с близо 24 милиарда лева сега и 32 милиарда лева от следващата година. Основният ресурс, основният витамин на растежа на България. И ми позволете да напомня, че ако България не разполагаше с този ресурс, тя имаше само две болезнени алтернативи. Или да събира повече приходи от българските граждани, правейки ги по-бедни. Или да генерира нови заеми, което би направило и тях, и децата им по-бедни. Ние вярваме, че само растящата икономика може да осигури доходи и заетост. Всички други форми на създаването на изкуствено благосъстояние и изкуствена заетост водят само до фалит. Само единствено растящата икономика може да осигури така жадуваните от всички доходи и заетост. В режим на почти започнала предизборна кампания, обаче основният въпрос, който трябва да се задава, не е въпросът какво. Въпросът какво е лесен. Въпросът как. Въпросът как е много по-сложен и аз ще ви призова на мен, на колегите ми и на всички останали да ни задавате повече въпроси как. Защото въпросът какво предполага бързи интуитивни отговори. Трудните въпроси са въпросите как. И когато говорим, че основен фокус и акцент в усилията ни следващи години ще бъде растящата икономика, на първо място искам да поставя грижата за всяко малко и средно предприятие в България. И влизайки сам в собствения си капан с отговорите на въпросът как, мога да бъда съвсем конкретен. На първо място, на база богатия административен опит, който имаме, ние считаме, че всички срокове, всички административни срокове, могат да бъдат редуцирани поне на половина. И това не е измислено последната седмица или последните няколко дни. Това е моя теза и твърдение от преди 2 години. Друга такава теза, която имаме намерението да приложим, е, че всички регулативни, лицензионни, регистрационни режими могат да бъдат редуцирани поне на половина. Още една конкретна мярка в грижа по отношение на малките и средните предприятия. Конкретното предложение е администрацията да връща обратно парите за извършената административна услуга, ако не е спазила срока за предоставянето. Искрено вярвам, че една подобна мярка ще накара администрацията да се държи по-отговорно и по-дисциплинирано. Ние считаме, че ако изпълним всичко заложено в нашата програма, ние може да осигурим не по-малко от 5 милиарда лева годишно преки чуждестранни инвестиции в реалното производство. Не в хотели, не в бетон, не само в услуги, а в реалното производство. Ние ще осигурим подкрепа за поне 12 000 нови предприятия в сферите на производството, на иновациите и услугите с висока добавена стойност, ползвайки основно възможностите, които ни предоставят фондовете на Европейския съюз. Вярвам, че у никой не съществува съмнение, че ние знаем как да ги използваме. Електронното управление едва ли е панацея, но електронното управление е със сигурност най-пряката мярка, която да гарантира по-бързи административни услуги, по-качествени административни услуги, по-висока достъпност и в същото време да гарантира ефективна борба с корупцията и повече прозрачност. Това е наш абсолютен приоритет. И ние имаме амбицията в първите 2 години от мандата електронното управление да е факт. Един от конкретните политически инструменти, с които ще постигнем това, е създаването на нарочна институция, Министерство на електронното управление. Друга конкретна структурна реформа, която предлагаме днес на вашето внимание, е разделянето на мега министерството на икономиката, енергетиката и туризма на две и обособяването на отделно министерство на икономиката и на туризма. Това би позволило всички тези политики по отношение на малките и средните предприятия да бъдат много по-фокусирани и много по-ефективни. Темата за енергийната независимост и сигурност винаги е актуална. Разбира се, особено актуална е последните седмици. Тук също ще бъда до болка конкретен. Нашата основна цел е постигането на справедлива цена на енергийните ресурси и за хората, и за бизнеса. И понеже си обещахме винаги да реферираме към въпроса как, ето ви отговорите. Чрез добива на газ в Черно море, в рамките на мандат, България не само ще осигури енергийната си независимост от гледна точка на доставката на подобна суровина, но нашите изчисления показват, че може да разчитаме на минимум 35% по-ниска цена на газа. Друга конкретна мярка, която би гарантирала енергийната сигурност и независимост, е изграждането на всички интерконектори с съседните държави, нещо, което започнахме, нямахме възможност да го довършим. Както и участието в големите енергийни проекти Южен поток, както и Набуко Запад. Ние няма да допуснем мегаломански енергийни проекти с държавно участие, които ще съсипят икономиката на страната. Темата енергийна ефективност. В допълнение към стотиците милиони средства от Европейския съюз, които вече са осигурени за следващия програмен период, ние имаме амбицията да добавим ресурс от националния бюджет. Това би осигурило не само по-ниски сметки за ток на домакинствата, особено в многофамилните жилищни сгради. Това би създало възможности за заетост, за работа на малките и средните предприятия в сферата на строителството. Ние считаме, че удължаването на живота на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй ще осигури ефтината енергия в дългосрочен план, от която безспорно имаме нужда. Доставката на природен газ без посредници, тази политика ще бъде продължена. Не е нужно да напомним, че към момента тя осигури 20% по-ниска цена на газа. Финансовата стабилност, според нас, е една от дългосрочните гаранции за растеж. Безспорно не е единствената. Само че без финансова стабилност всяко оживление в икономиката би било краткосрочно. И днес искам да декларирам пред вас няколко изключително важни неща. На първо място, ние гарантираме запазването на валутния борд до навлизането на страната в еврозоната. И бих призовал всички, които предлагат обратното, да помислят още веднъж. На второ място, стремеж към балансиран бюджет. Уважаеми колеги, всеки, който предлага днес бюджет на дефицитите, той предлага трупането на дълг. Дори финансово неграмотните би следвало да го знаят. Всеки, който предлага бюджет на дефицитите, означава, че иска да трупаме дълг. Ние искаме да осигурим бъдеще за децата си. Ние не искаме да вземаме от тяхното бъдеще. Безотговорни са тези родители, които харчат сега парите на децата си. Между прочим, когато говорим за дълг, от морална гледна точка, има само две възможни хипотези, при които може да се генерира заем. Едната, ако заема се употребява за целите на образованието, защото тези, които ще го изплащат, преди това са получили ползите от него. И втората възможна хипотеза, при която е изобщо възможна дискусия, е за инфраструктура. Защото тази инфраструктура ще бъде ползвана не само от днешните, от бъдещите поколения. Въпреки всичко, както казах преди малко, ние сме безкрайно резервирани по отношение на темата генериране на нов дълг. Ние сме за запазването на 10% плосък данък. Това е едно от достиженията на прехода. Това е мярка, която е добра и за работещите, и за бизнеса. Мярка, която категорично изсветлява икономиката и гарантира възможно най-добри приходи. А и позволете ми да отбележа, че страна, която увеличава данъците, излъчва изключително лош и погрешен сигнал към всички инвеститори. А България отчаяно се нуждае от още инвестиции, както от българските предприемачи, така, разбира се, и от външни инвестиции. Ние считаме, че е напълно възможно да се гарантира 7-дневен срок за възстановяване на данък добавена стойност по отношение на изрядните фирми. Също така, ние предлагаме, моля за вашето внимание, лихвена амнистия за период от 2 месеца, като реална подкрепа за българските малки и средни предприятия, за задължения за минали периоди. Миналият период, разбира се, не би могъл да бъде безкрайно дълъг, той би могъл да бъде максимум 2 години назад. Това е реална глътка въздух за малките и средните предприятия. Моля да бъда съвършено ясен. Не става дума за, не става дума за амнистия по отношение на дължимия данък, а само за лихвите. Само за лихвите. Прозорецът би бил не по-голям от 2 месеца. Ще имаме възможност в сесията въпроси и отговори да дискутираме по-детайлно тази тема. Разбира се, стремежът към по-високи доходи и заетост в реалния сектор не може да изключва грижата за хората, които не могат да се грижат сами за себе си. Има хора в тежка социална ситуация, има хора в болест, има хора, които се нуждаят от помощ. И държавата ще изпълни тази своя функция и ще окаже необходимата подкрепа, ще не се тя да е много по-голяма от подкрепата, оказана до момента. Разбира се, след всички целеви групи, след всички цели, ние трябва да имаме приоритети. И първият приоритет няма как да не бъдат майките и семейството. Ние ще осигурим увеличаване на финансовата подкрепа за майките и семействата, оглеждащи деца. За да изпреваря въпроса ви, дали отказа ни да го направим преди няколко месеца е бил грешка, да, беше грешка. Увеличаване на майчинските не може да бъде противопоставено на яслите и на детските градини. Българските майки и семейства имат нужда и от едното, и от другото. Те няма как да бъдат противопоставени. Ние ще продължим реформата за извеждането на децата от специализираните институции, така наречената деинституционализация. Само ще ви напомня, че през последните няколко години броят на децата в институциите е намалял от 7500 на под 4000. Ние считаме, че в рамките на следващия управленски мандат ние ще сме в състояние да завършим тази реформа. Специална грижа за младите, защото една от темите на последните години е младежката безработица, не само в България, в Европа. Освен всички форми на субсидирана заетост, които позволяват на младите да придобият и да не губят трудови навици, може да бъде направено още. Като, например, въвеждане на минимално почасово заплащане, като гарант за по-висока младежка заетост. Стимули за работодатели, които наемат лица до 29 години. Ние считаме, че използвайки ресурсите на Европейския социален фонд, ние може да осигурим временна или по-трайна заетост за поне 50 000 безработни младежи. Позволете ми да ви напомня, че общият брой към момента е между 73 и 75 000. В това число ще включим най-вече стимули за създаването на собствен бизнес. Нашите изчисления показват, че по този начин, отново използвайки ресурсите на европейските фондове, могат да бъдат създадени не по-малко от 2500 нови предприятия, финансирани от европейските фондове, както и от държавния бюджет. Няма как да подминем темата образование, въпреки стремежът ми да бъда безкрайно кратък. Защото една от големите болки на българския бизнес е квалификацията на работната сила. Една от гаранцията за по-високи доходи е именно качественото образование. По всички случаи би следвало да се осигури по-широко участие на бизнеса при разработването на образователните политики. Защото именно бизнесът е този, който ще осигури работни места на младите хора, които учат сега и утре. И ние имаме желанието и амбицията да бъдем максимално близо до реалните нужди на бизнеса и да осигурим такава квалификация, каквато заетост може да бъде осигурена на пазара. Ние ще продължим успешната политика за намаляване броя на децата, които преждевременно напускат училище. Само ще ви напомня, че за последните 4 години техния брой е намалял от над 8000 на 4700. Една много добра крачка. Но това не е края, все още има дълъг път да бъде извървян. Вече знаете, когато говорим за образованието, когато говорим за науката, когато говорим за иновациите, един от инструментите за целенасочено финансиране и оживление във всички тези сектори е създаването на научна оперативна програма за образование, наука и иновации, като бюджетът на този финансов инструмент, финансиран от Европейския съюз, би бил минимум 750 милиона лева, а би могъл да достигне 1 милиард. Очаква невероятно и амбицията ни ние да изградим или ремонтираме не по-малко от 1150 детски градини или училищни сгради. За инфраструктура ще говорим малко, защото знаете, че можем много. Това едва ли подлежи на съмнение. Само ще маркирам амбициите ни, свързани с завършване на магистралния пръстен. Нека да напомня, че инфраструктурата не е самоценна инвестиция сама по себе си. Тя осигурява по-голяма достъпност, осигурява по-голяма безопасност, осигурява това, че различните населени места в страната да бъдат много по-атрактивни за инвеститори. Освен инвестициите в асфалт, в магистрали, ние ще завършим Струма, ще продължим Хемус, ще направим мащабни инвестиции в коридор номер 4, т.е. пътя в посока Видин във всичките му участъци. Ще продължим и с ЖП магистралите, особено ЖП аналога на магистрала Тракия, връзката между София и Бургас. Нещо повече. Ние имаме амбицията да инвестираме в дигиталните магистрали, защото със сигурност по тях се движи бъдещето. Както и гарантираме, че ще осигурим ресурс не по-малък от 3 милиарда за градски инвестиции в българските градове, което безспорно ще ги превърне в по-добри места за живеене. Позволете ми още днес да изразим амбицията си ние да поставим край на водния режим в поне 20 области в страната. Чрез реформа във водния сектор, както и край на течовете и кражбите на вода. Могат да се кажат още много неща и за сектора здравеопазване, и за сектора земеделие. Някои от тях са очаквани, едва ли биха били новина, като започнем от електронната здравна карта, минем през усилията ни за доброволна комасация, когато коментираме земеделието, както амбицията ни да предоставяме по-високи субсидии под формата на директни плащания за българските земеделски производители. Между прочим, икономическите ни анализи показват, че земеделието е един от секторите, където при добра и разумна държавна политика би могла да се осигури допълнителна заетост. Много бих могъл да кажа и за политиката в сферата на опазване на околната среда. Не само по отношение на чувствителните теми и зони, като планините или българското Черноморие. Не само свързани с амбицията ни да отговорим на всички европейски национални изисквания в сферата на третирането на битовите отпадъци или пречистването на емисиите отпадъчни води. Искам обаче да завърша с друго. Темата повече прозрачност и повече гражданско участие. Тема, по която днес може да изслушаме много различни, реалистични или не чак толкова реалистични предложения всеки ден. Ние претендираме, че на база опита ни от последните няколко години, ние знаем реалните механизми за осигуряване на по-добра прозрачност и качествено участие на гражданите в държавното управление. Знаем не защото сме го прочели някъде, защото сме го правили. И ако тук трябва да признаем грешка, че това не беше направено в всички сфери. От модела, който се използва при управлението на средствата от Европейския съюз, ние имаме отработени механизми, които се познават от администрациите. На първо място, цялата информация за всяко решение, за всеки сключен договор, кой, на кого, колко, да бъде достъпно в интернет. Прозрачността не бива да е заклинание. Прозрачността трябва да бъде процедура и да не зависи от ничие благоволение. И на второ място. Ползвайки моделът за комитетите за наблюдение, ние можем да осигурим във всяко държавно ведомство ефективна гражданска квота, която да консултира, дори да бъде въвлечена в процеса на вземане на решение. Опитам се да бъда кратък и се надявам, че успях. Ние знаем как и по-важното е, че имаме волята. Както винаги сме на разположение за вашите въпроси. Благодаря ви.
Ще ви дадем думата след малко. Аз първо искам да благодаря на целият екип, който работи по акцентите от управленската програма. И тук мога да кажа, че с сериозното, много активно участие на лидера, даде възможност да се получи този баланс между секторните политики и да няма предимство на една или друга секторна политика. Понеже когато говорим за всички тези бъдещи инвестиции, когато говорим за финансова стабилност, няма как да не говорим и за диалога, който трябва да продължи с Европейската комисия в това, което в момента се осъществява към България след присъединяването ни в Европейския съюз. Това е механизмът за сътрудничество и оценка. И тук мога да кажа, че в сектора за сигурност, правосъдие и вътрешен ред ще продължим ефективната борба срещу тежката организирана престъпност, но ще засилим акцента върху битовата престъпност с завеждането на новите технологии за видеонаблюдение, което ще даде възможност да отделим повече полицейски ресурс във вътрешността на тези малки населени места. Разбира се, че много е важно това, което беше прието като законодателство в 41-то Народно събрание, да продължи тази прозрачност, която има при изборът на висши магистрати в съдебната система. Изпълнителната власт ще има ангажимент да осигури добри условия на труд на българските магистрати, защото знаете, че в немалко от случаите има много сериозни проблеми, които са свързани точно с условията на труд, нови сгради, нови помещения, за да могат действително магистратите да работят адекватно и да могат да имат осигурените условия. Искам да дадем думата и на всички, които сте тук, защото без вашите въпроси няма как да продължим това, което каза и колегата Томислав Дончев, да оптимизираме всичко това, което предстои да се случи през предстоящите 3 седмици, докато бъде официално представена цялостната управленска програма на политическа партия ГЕРБ. Заповядайте. Не смятам, че колегите, които са работили, защото това е само една малка част от екипа, който работи по управленската програма, мога да кажа кой е сигурният бъдещ министър-председател, ако политическа партия ГЕРБ спечели, всички останали се определят от този, който му е връчен мандат за съставяне на Министерски съвет. Нека да не възприемаме тук присъстващите като бъдещи министри, а просто да възприемем всички тук като едни добри експерти и, разбира се, екипа, който е много по-голям в съответните секторни политики, които няма как да бъдат днес тук пред вас в тази малка зала. Заповядайте. Заповядайте. Защото той ще бъде на официалното представяне, което ще бъде след 3 седмици. Това, което имахме като възможност през последните 15 дни, да работим изключително интензивно и в общи линии да разпределим определените функции за всеки един от екипа, който работи в предизборния щаб и, разбира се, експертната група, която е натоварена с отговорността за съставянето на тази управленска програма и акцентите, които бяха представени днес. Заповядайте. Заповядайте.
Господин Цветанов, Деница Гацинска, Радио К2. Имате воля, а освен Зевса в политиката Бойко Борисов, има ли ГЕРБ друго ефикасно оръжие, друга уважавана личност срещу победата на Станишев и БСП на изборите? И господин Цветанов, моля, кажете други имена, освен познатите. Благодаря.
Мога да ви изброя много имена, просто ще отнеме много време. Защото знаете, че когато бяха местните избори, ние успяхме да увеличим потенциала, както с представители в местната власт като общински съветници, така също и като успешни кметове, които могат да бъдат достойни водачи на листи, но те са поели своя ангажимент 2011 година и знаете, че с решение на Сметната комисия те няма да бъдат номинирани и не са били номинирани до сега, а и няма да бъдат в листите на политическа партия ГЕРБ за участие в парламентарните избори. Мога да започна с столицата Йорданка Фандъкова. Мога да започна с Живко Тодоров, с Иван Тотев. Мога да започна и да продължа с Димитър Николов, с Детелина Николова, с Пламен от кмета на Русе, Галя, кметицата на Казанлък
И разбира се, много други кметове и общински съветници. Тук все пак да използвам случая да ви представя и Елен Герджико, който пък е председател на Общинския съвет на София. Що се касае до министри, това смятам, че са част от екипа, с които работихме заедно в Министерски съвет. И не знам за какви имена искате да ви представя, но мога да ви кажа, че политическа партия ГЕРБ има своя силен тим, наречен бъдещи депутати, бъдещи министри, сегашни кметове, общински съветници, които работят както в местната политика, така също и в неправителствения сектор, и също така ще работят и в законодателната сфера, и в изпълнителната власт, ако гласоподавателите на България гласуват доверие за политическа партия ГЕРБ.
Имаме всичко. Имаме ЗЕС, имаме Херкулес, имаме Герой, имаме и Музи. Всичко.
Мога да кажа, че всеки един, който е вземал определена позиция, е бил наясно, че няма да има никакво прикриване, ако той прекрачи закон. Затова смятам, че всичко това, което се случи през целият 4-годишен мандат, премиерът е показал и политическа воля, показал е и добър управленски подход. И знаете, че винаги, когато е имало достатъчно сигнали или информация, са предприемани съответните кадрови промени, които са правени в, както в Министерски съвет, така също и в съответни други държавни фирми. Що се касае до бившият колега Мирослав Найденов, знаете, че от вчера той направи отказ за всякакъв вид номинации, има решение на изпълнителната комисия и той е в ръцете на прокуратурата, за да изчисти името си и всичко, което е направил. Ако е направил грешка, да си понесе отговорността. Ако не е направил, да има съответните произнасяния от съдебните институции.
Вие казвате случая, аз опитам да ви е грешка, това е въпрос, който
виждате. Ако днес питате дали има грешка и това, което се случва, можем да приемем хипотезата, да. Но докато не бъде приключено цялото разследване, докато не се произнесат компетентните органи, сами разбирате, че няма как да се произнасям аз в това си качество, което съм днес. Не разбира се.
Аз направих по-скоро така аналитично или морално съждение. Надявам се, никъде не чухте заявено намерение да се ползва заем. И от това, което казах, ако търсим отговор да или не, то е по-скоро не. То е по-скоро не. Нека да ви напомня, че за следващия програмен период, който започва от следващата година, България ще може да ползва като минимум, защото знаете драмите с европейския бюджет, като минимум 7,2 милиарда евро европейско финансиране. Дали това би покрило абсолютно всички нужди в сферата на инфраструктурата? Отговорът е не. Дали ще може да покрие повече нужди от това, което е изградено до момента? Категорично да. Там е основният ресурс за изграждане на публична инфраструктура. Нещо повече, ние доказахме, че това може да го правим, едва ли някой би имал смелост да отправи упрек в тази посока. Надявам се, бях категоричен и конкретен.
Не ви чух обаче за това. Ще обясня за това.
По отношение на разходите, свързани с подпомагането на майките,
те се чуват прекрасно.
По отношение на... Е, това е работа в екип. И солидарност. По отношение на... Много разсъждавахме в последните дни дали е възможно да се пребалансира съотношението между първата и втората година на платеното майчинство, като в някакъв аспект се получи коментираната идея преди няколко месеца за преалокация на част от това, което получават майките в първата година към втората, да се пребалансира модела. Така или иначе България остава с най-дългото високо платено майчинство и ние категорично заявяваме, че 410 дни ще продължат да са подпомагани родителите и майката в случая за раждането и отглеждането на своето дете до една годишна възраст с 90% от размера, върху който са внасени осигурителни вноски в нейния активен трудов период, през който се осигурява. Не посмяхме да предложим радикална промяна без предварително да сме консултирали и да сме изчислили ефекта. И това, което тук категорично заявяваме, е, че ще възстановим практиката, която не е законово регламентирана, но е устойчива. Обезщетението в втората година, между първата и втората година на детето, да следва размера на минималната работна заплата, като минимум.
Заповядайте.
Не съм отговорил на въпроса, който беше зададен преди това. Извинявайте. И нека да се придържим от всяка една медия, да има по един въпрос. Имахте колега, който беше от вашето радио. Що се касае до листите? Мога да кажа, че в момента все още продължават срещите с областните структури, с общинските ръководители, кметовете на съответният многомандатен избирателен район. Днес и утре ще приключим окончателно с тези срещи и до неделя ще представим на лидера и на изпълнителната комисия цялостен доклад с прогнозните листи при обсъжданията, които са направени с всички наши общински структури, областни ръководства на партията, за да можем окончателно да можем да представим пред вас съответните водачи на многомандатните избирателни райони. Това, което мога категорично да заявя към настоящия момент, е, че премиерът, който управляваше последните 4 години Бойко Борисов и лидер на политическа партия ГЕРБ, той ще води две листи от многомандатни избирателни райони. Също така аз ще водя две листи от многомандатни избирателни райони и колегите, които са тук, ще бъдат водачи на листи. За някои от тях се обмисля и вариант да бъдат на две. Но това е решение, което ще бъде взето от изпълнителната комисия и в момента все още не бих могъл да ви кажа нещо конкретно и точно, но виждам, че има доста дебати в публичното пространство. Има вече и прогнози, които дават медиите. Ние също се съобразяваме с този сблъсък, който смятате, че ще бъде по-добър за вас. Аз смятам, че доколкото знам, Станишев беше в Варна, когато бях водач в Варнаската листа за 41-о народно събрание. Знаете, че бях и в София, в 23-ти многомандатен район. Тогава законът позволяваше да водиш две листи и имаше възможност да бъдеш и мажоритарно избран, бях избран от Велико Търно. Това, което мога да кажа, че няма да направя отстъпление от района, в който съм избран мажоритарно и мога да ви кажа, че почти е сигурно, че ще бъда водач на многомандатен избирателен район в Велико Търново. За вторият ще бъде допълнително уточнено след заседанието на изпълнителната комисия и решението, което ще вземем заедно с нашия лидер.
Не бих могъл и аз да отговоря, но се притеснявам, че не изговорих прекалено дълго и има опасност да стана досаден. Освен това, нека да дадем шанс на колегата Добрев също да се включи. Дилене, заповядай.
Благодаря. Колеги, знаете, че удължаването на живота става с лицензии от 10 години. Нашите реактори 5 и 6 към края на техния експлоатационен живот, за който в момента имат лицензия, ще навършат 30 години. Тези 10 години не означават, че това е последното удължаване на живота, защото в Европа има множество реактори, които работят 60 години. 60 години е прието за една възприета норма, на възприета продължителност на живота на включително този тип реактори 5 и 6, така че минимум 10 години. Според мен нашите реактори със сигурност могат да работят поне още 20 години. Седми блок, какъв е въпросът ви за седми блок? Знаете, че... Знаете, че има проектна компания, която сама носи отговорността и иска за тази инвестиция. В момента се извършват предпроектните проучвания, ОВОС, геология, финансово-икономически проучвания. Когато те са готови, ще бъдат внесени в Министерски съвет, защото те знаете, че са предпоставка за вземане на решение на Министерски съвет по същество за старт на строителството. Тогава ще бъдат проведени процедурите за технологии, за стратегически инвеститор, за финансиране. Едва когато сме сигурни, че ще имаме възможността и как процеса по финансиране и намиране на стратегически инвеститор е приключил, едва тогава ще пристъпим към същинското изграждане.
В текста, който ще получите, в къс вариант има основните намерения. След 3 седмици в най-малки детайли ще може да се запознаете с намеренията ни в тази посока. Дилян, искаш да помниш нещо?
По темата за монополите ще видите след 3 седмици, че тя е разработена основно в две направления. Едното направление е контрол. Контрол от страна на държавните органи, които в момента не са го осъществявали достатъчно добре. Това е още една грешка, която ние сме си признавали. Това не е първият път, който признаваме. И втората посока за борба с монополите е насърчаване на конкуренцията във всички тези сектори, защото в много от тях такава конкуренция може да бъде постигната. Участие.
Чувствам дължен да допълня, надявам се, че не прекъсвам Делян. Най-сетне трябва да се постави темата. В България има различни контролни органи, които имат отношение към процес. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, комисия за защита на конкуренцията, както и комисия за защита на потребителите. Време е целият този инструментариум да работи заедно и да бъде по-добре координиран. Едно от конкретните ни предложения, свързани с ефективния контрол върху монополите, именно в тази посока.
Томислав, от един изключително добър експерт, един изключително успешен кмет и министър, винаги казва, че много говори, но винаги сам си взима думата. Да виждате какви уточнения прави. Стана добър политик. Заповядайте.
Може ли да кажете им от тези, които говорите, да се влезе по тези програми, че дори да в предишната, какви са гаранциите, че резултатът няма да са две същи?
Веднага.
Какво гарантираш, че ако за 4 години да сте направили, да са направили да може да бъде? И още нещо, ако може гражданския сектор, че трябва да се получава да получава да бъде решение.
Първо искам да кажа, че днешното представяне на тези акценти в управленската бъдеща програма отговарят на реалното състояние, в което сме оставили държавата след близо 4 годишно управление. Затова мога да кажа, че в близо 100% може да бъдат изпълнени тези ангажименти, които днес бяха представени пред вас като акценти, а в детайли те ще бъдат официално представени след 2 седмици. 3. Това, което мога да кажа е, че гледайки програмата, която разработихме към 2009 година, да, има в някои от секторните политики неизпълнени неща. Но сами разбирате, че ние бяхме подведени от публичността, която ни се представяше от тогавашното управление за състоянието на държавата и затова нямаше как да изпълним тези основни акценти в управленската програма 2009-2013. За гражданския сектор мисля, че...
Когато говорим за гражданските организации е изключително важно да не бъдем конюнктурни. Последно време стана много модерно да се говори за гражданския сектор, за общуването, за работата между държавата и гражданския сектор. Съветвам ви, ако проявявате така по-голям интерес по темата, направете справка, аз лично в ролята си на министър, колко конкретни предложения, за щастие приети от Министерски съвет, недовършени За съжаление, имам в тази посока. Не искам да се разсъждава по темата конюнктурно, само от събитията, да кажем, последния един месец. А иначе в България има 34 000 регистрирани неправителствени организации, от които може да кажем, че 8 или 9 000 са активни. Не претендирам да познавам всичките, както и въпросната организация, не познавам нейните членове, не познавам нейните цели и каузата, за която се бори. Но има разработен конкретен механизъм, където всяка неправителствена организация, която представлява повече граждани или има уникална експертиза, има много такива организации, може да бъде включена и може да бъде полезна за целите на държавното управление.
Има ли други въпроси? Заповядай.
Това, че в огромна степен управлението на ГЕРБ беше спънено и тъй като знаме, вие имаме воля, имате ли воля да го знаете?
Да си признава честно първата част от въпроса, не го чух.
Оставихте много грешките в управлението на ГЕРБ за мандат са приоритети преди изборната си програма. Значи ли това, че основната си част в огромна степен управлението на ГЕРБ
В основната си част управлението на ГЕРБ няма грешки. Защото мога да ви кажа борбата срещу тежката организирана престъпност, финансовата стабилност. Разбира се, че трябваше да постигнем по-сериозен баланс и за това, което каза и Томислав Дончев, това е за доходите на българските граждани. Това са акценти, които са заложени като приоритети в управленската програма за следващия програмен период. Това, което мога да ви кажа, е, че ние много ясно сме направили анализ на допуснатите грешки и ние имаме воля да си ги признаем тези грешки. Те бяха маркирани от Томислав Дончев в... Кои са прекалено много? Кажете. Много е силно да имаш воля да признаеш грешките си и много е важно да имаш воля това, което представяш като основни акценти в бъдещата управленска програма, да бъдат реализирани. Аз говоря в цялостен аспект, в политиката на политическа партия ГЕРБ. Знаете какви бяха критиките в докладите на Европейската комисия след присъединяването ви в Европейския съюз от 2007 година. Знаете какви бяха проблемите с усвояването на европейските пари по оперативните програми. Разбира се, че има много, което може да бъде направено. Има и пропуснати моменти и затова ние казваме къде е нашата грешка и имаме воля да си го признаем.
Само един съвсем къс коментар с самия факт, че някой признава грешки, отваряме нов жанр, който, доколкото знам, не е съществувал преди това. Нов жанр. Само ви моля да не злоупотребяваме с него, в смисъл целият коментар да бъде фокусиран само единствено върху него.
Всичките, които си сказаха, последни бяха дами. Заповядайте.
Предоставям на вас избора кого предпочитате да слушате и на кого предпочитате да вярвате. На комисаря Хан или на господин Станишев. Между прочим, ще ви опресня паметта. Последните 3 години, всяка година, чуваме злокобни декларации в началото на годината, колко пари ще загубим, които към края на годината обикновено се оказват наистина.
Има ли други въпроси? Добре. Замислите ли ще говориш?
Окей. Добре, и долу ми моля да ви дали една съставим вашия въпрос. Как за разходите се говори много.
Това, което пише тук, но не се чува, защото не е популярно, е, че не правителството създава доходите. То изземва и преразпределя. Не случайно ние тук казваме, че с курса европейския, с гарантиране усвояването на този външен за икономиката ресурс, който ще я захрани, с гарантиране на стабилност в данъчната система, която да създаде среда, с гарантиране на сигурността, която специалист е господин Цветанов, ще създадем условия за тези, които могат да правят бизнес, да създадат доход. Държавата не създава доход, тя изземва от хората и го преразпределя. И спорът концептуално е колко да изземе и как да го разпредели и колко ефективно да го разпредели. И ако някой ви каже утре, че в други ден, след като Европа в следващите години ще продължи да се развива с не особено бързи темпове, че рязко ще увеличи доходите, без това да мине през икономиката, той ви обещава нещо, което ние не можем. Ние можем да усвоим европейските фондове, показали сме за какво. Ние можем да гарантираме запазването на тази данъчна система, защото смятаме, че тя отговаря на нашите разбирания за справедливост в обществото. И на тази основа всеки ще получи дохода, който изработи. Разбира се, тези, които не могат сами да се погрижат за себе си, като хора с увреждания, като трайно отпаднали от пазара на труда, като самотните майки, които отглеждат деца, естествено, че те винаги са били център и фокус на всяка социална политика. Но ако искате да ви обещаем еди колко си процент и еди колко си лева, това няма да го чуете от нас. Ние ще гарантираме устойчив ръст на икономиката, не случайно, независимо от всички необосновани критики, които получаваме, България е една от малкото икономики в Европа, която макар и бавно расте, а не спада. Да, тя расте бавно, това не може да даде възможност хората да го усетят рязко. Но тя расте, тя не спада, докато 3/4 от европейските икономики, за съжаление, цялата еврозона спада. Що касае амнистията, понеже коментира срока и там се получи едно объркване. Това е тема, която икономистите в ГЕРБ не за пръв път обмисляме. Спомняте си преди 2 години, че отново имаше подобна идея. Акцента тук е кризата. Акцента тук искам да разберете, защото има морален хазарт в бизнеса, дали няма да се повтарят подобни действия, свързани с амнистия, е, че нашето намерение е да го направим еднократно. И то именно и само заради кризата. Защото има много хора, които искат да правят нормален бизнес, искат да са коректни към държавата, но 2009-2010 особено не можаха да се справят, натрупаха много задължения към държавата, които знаете, че се олихвяват доста сериозно. От началото на 2013 година намалихме лихвения процент, с който се олихвяват просрочените задължения за осигурителни вноски от 20 пункта над основната лихва на 10. Въведохме единната сметка за плащане, а даваме възможност на всеки с тази идея, която бихме предложили и реализирали, ако имаме парламентарно мнозинство, да помогнем на тези, които имат желание да си внесат осигурителните вноски, имат желание да си внесат данъците. Тук говорим само за данъци и осигурителни вноски, дължими към централното правителство, така да го кажа. Тоест, ние не засягаме темата с задължения към общини. Това е тяхна тема, техен въпрос, тяхно решение. Ще се отвори този прозорец, както го се изрази Томи, за 2 месеца. Ще се даде един срок, в който който иска, може да погаси главницата си, като му отпадне задължението за плащане на формираната тогава лихва. Разбира се, това има смисъл да се прави за задължения, възникнали назад. И това, което ви обърка, е, че има един 5-годишен давностен срок, зад който способа принудително изпълнение за държавата изчезва като възможност. И вероятно малко хора ще погасят задълженията си, ако го направим примерно за задължения, възникнали до края на 2012 година, малко хора ще имат инициатива да се възползват тази услуга за задължения, възникнали при 2007. Затова и се получи недоразумението. Еднократно, 2 месеца, амнистия на натрупани лихви за предходен период, дали 2010, дали 2012, предложили сме в този вариант 2012 година, мотив кризата.
Смятам, че всяка една медия имаше възможност да даде своите въпроси. и от всяка една медия сме се постарали да дадем правото на един журналист, който ги представлява. Благодарим ви, желаем приятен и успешен ден.
Уважаеми слушатели на Радио К2, директно от мястото на събитието ви предадахме пресконференция на политическа партия ГЕРБ в НДК, централата на ГЕРБ. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.